Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក រ ទី 9 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden បដិសេធការអះអាងថាលោករសារទុកឯកសារមិនបានល្អនិងថាផ្ទុយពីករណីលោក Trump តឡាការកំពូលអាមេរិកនៅស្ទាក់ស្ទើរលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលុបឈ្មោះលោក Trump ចេញពីសិលឹកឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Colorado.លោក Zelensky បណ្ដាញមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធររាជធានីភ្នំពេញរកឃើញបង្គាចាក់ចាហួយជាង4តោនដែលនាំចូលពីវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋចិនដែលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតក្នុងរដូវចូលឆ្នាំថ្មីនៅវល់វល់អំពីការងារនិងប្រាក់ចំណូលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានរុញច្រានមកវិញលើការអះអាងដែលថាលោកបានរសារទុកមិនត្រឹមត្រូវនៅឯកសារព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្ទុយស្រឡះពីករណីរបស់លោកជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយនាល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នោះដោយបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងថាលោកបានរសារទុកនឹងចែករំលែកឯកសារសម្ងាត់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នោះដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការអះអាងទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាការបំភាន់នោះទេវាជាការខុសឆ្គងតែម្ដងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Hoover បានសន្និដ្ឋានថាគ្មានការចោទប្រកាន់លោក Biden ពីបទប្រមាថទេហើយឯកសារសម្ងាត់ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងការិយាល័យនិងគេហដ្ឋានរបស់លោក Biden ត្រូវបានរសាទុកដោយការភ័ន្តច្រឡំសេចក្តីមានបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកប្រធានតបដីជូបៃដិននឹងមិនសូមឲ្យមានការលុបចោលផ្នែកខ្លះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនៃក្រសួងយុតិធធម៌ដែលស៊ើបអង្កេតអំពីការរសារទុកឯកសារសម្ងាត់របស់លោកទេហើយការនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យមេធាវីសេចក្តីមានលោកអៀនសែមបាននិយាយថាសេចក្តីមានបានប្រាប់ក្រសួងយុតិធធម៌ថាខ្លួនបានពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះកាលពីប្រាក់ថ្ងៃប្រហ័សហើយលោកបានថ្លែងថាដោយធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកថាធ្វើសារព័ត៌មានការប្រកបដោយតម្លាភាពនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះលោកប្រធានតបដីបានប្រកាសមិនប្រាប់បុព្វសិទ្ធិឬផ្នែកណាមួយនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះទេការស៊ើបអង្កេតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះផ្តោតលើការថែរក្សាទុកមិនត្រឹមត្រូវនៅឯកសារសម្ងាត់ដោយលោក Biden តាំងពីពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានតបដីឯកសាររសើបទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញកាលពីឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023នៅផ្ទះលោកក្នុងរដ្ឋ Delaware និងនៅការិយាល័យឯកជនមួយដែលលោកបានប្រើប្រាស់រវាងពេលបម្រើការងាររបស់លោកក្នុងរដ្ឋបាលលោក Obama និងនៅពេលលោកខ្លាចជាប្រធានាធិបតីកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីប្រកាសថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ពុំមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកជាថ្មីនោះត្រូវរងនូវភាពមិនប្រកបប្រជាជាខ្លាំងក្នុងតុលាការកំពូលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយក្រុមចៅក្រមដែលមាននិន្នាការផ្សេងផ្សេងគ្នាបានបង្ហាញពីភាពមិនទិលសង្ស័យទៅលើសុពលភាពនៃច្បាប់ក៏ដូចជាក្តីបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីលុបឈ្មោះលោកចេញពីសញ្ញាឆ្នោតតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យមើលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៃរដ្ឋ Colorado ដែលបានសម្រេចថានៅក្រោមវិសោធនកម្មទី14នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump គ្មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះឡើយហេតុនេះហើយតុលាការកំពូលក្នុងរដ្ឋនេះបានបញ្ជាឲ្យលុបឈ្មោះលោកចេញពីសញ្ញាឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋនេះការសម្រេចណាមួយរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងសាខារបស់រដ្ឋ Colorado និងបើកផ្លូវដល់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីអាចលុបឈ្មោះលោក Trump ចេញពីសញ្ញាឆ្នោតបានក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយផ្អែកលើបទចោទប្រកាន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះហើយប្រសិនបើលោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបក្សសាធារណរដ្ឋនោះអាចបង្កើតជាសំណួរថា តើលោកអាចមានឈ្មោះក្នុងសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលក្នុងខែវិច្ឆិកាបានឬអត់នោះចៅក្រមតុលាការកំពូលអាស្រ័យអ៊ីលីណាខាហ្គែនដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងសេរីភាពនៃក្រមសម្លេងភៀកតិចបានលើកជាសំណួរដែលទំនងជាអាចធ្វើមានកង្វល់ដល់ចៅក្រមផ្សេងៗទៀតនោះថាតើហេតុអ្វីបានរដ្ឋមួយអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការកំណត់យ៉ាងដូចនេះដែលនេះមិនគ្រាន់តែសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋនោះមួយទេប៉ុន្តែក៏អាចសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រីអេមីខនីបេរ៉េតដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងក្រមអភិរក្សនិយមសម្លេងភៀកច្រើននោះបានបន្តគ្រប់គ្រងក្តីបារម្ភនេះដោយនិយាយថាវាហាក់ដូចជាមិនទំនងទាល់តែសោះដែលនេះជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋមួយក្រោយការប៉ាន់ស្មានអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកប្រធានរដ្ឋបាលអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបណ្ដេញនាយឧត្តមសេនីយ៍លោក Valery Zaluzhny មេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជានៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបានដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនិងដាក់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកលោក Alexander Sisky ជំនួសវិញដោយសង្គ្រាមដែលកំពុងនៅជាប់កាំងនៅឡើយនោះលោក Zelensky បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកបានជួបជាមួយនាយឧត្តមសេនីយ៍ Zaluzhny និងបានអរគុណលោកដែលបានដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅពេលដែលអ្នកវិភាគយោធាជាច្រើនគិតថាអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះមនុស្សមួយចំនួនបានចាត់ទុកនាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាអ៊ុយក្រែនរូបនេះថាជាវីរៈបុរសរបស់ប្រទេសក្នុងការការពារអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Zelensky និយាយថាវាដល់ពេលវេលាហើយក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំយោធាអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Zaluzhny និយាយថាលោកបានជួបសន្ទនាជាសំខាន់និងម៉ត់ចត់ជាមួយលោក Zelensky ហើយថាមានការសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធលោក Zaluzhny ដែលមានវ័យ50ឆ្នាំមានការពេញចិត្តជាច្រើនក្នុងជួរកងកម្លាំងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានព្យាករថាលោកអាចជាមនុស្សដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Zelensky ដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅពេលមានការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសនេះក្រោយពេលសង្គ្រាមបញ្ចប់ដោយឡែកលោកឧត្តមសេនីយ៍អាយសេស្គីដែលជាអ្នកជំនួសថ្មីវ័យ58ឆ្នាំអាចមានការប្រជុំច្រើនជាមួយក្រុមកងទ័ពក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកុមារម្នាក់អាយុ9ឆ្នាំនៅខេត្តក្រចេះបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ដែលជាជំងឺបំផ្លាញផ្លូវដង្ហើមក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញថាមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីពីវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024តាមការសាកសួរបង្ហាញថានៅផ្ទះអ្នកជំងឺមានមាន់5ក្បាលនិងទា3ក្បាលបានងាប់ហើយបានយកមាន់ទានោះមកធ្វើម្ហូបបរិភោគតាំងពីឆ្នាំ2023មកអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីចំនួន3ករណីដែលករណីទី1កើតឡើងលើក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ11ឆ្នាំនៅខេត្តកណ្ដាលករណីទី2កើតលើក្មេងស្រីក្នុងខេត្តព្រៃវែងអាយុ2ឆ្នាំនិងករណីទី3កើតលើបុរសម្នាក់ទៀតក្នុងខេត្តព្រៃវែងអាយុ50ឆ្នាំក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Nevada កាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្រៅលោកជាបេក្ខជនសំខាន់តែម្នាក់គត់ដែលប្រកួតប្រជែងដែលលោកបានទទួលជ័យជំនះលើកទី3ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលលោកប្រឹងប្រែងឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សលោកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley ដែលជាគូប្រជែងធំចុងក្រោយរបស់លោកដែលនៅតែប្រកួតមិនបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Nevada នោះទេទោះជាការបោះឆ្នោតទាំងនេះនៅរដ្ឋ Nevada ត្រូវរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការជ្រើសតាំងបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ដោយលោកស្រី Haley បាននិយាយយោងដល់អ្វីដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាជាដំណើរការមិនយុត្តិធម៌លំអៀងទៅលើលោកត្រាំលោកស្រីបានចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនិមិត្តរូបនៃរដ្ឋ Nevada កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលទ្ធផលគឺលោកស្រីនៅពីក្រោយជម្រើសគ្មានបេក្ខជនណាក្រៅពីបេក្ខជនទាំងនេះលោកត្រាំនឹងឈ្នះដោយមានប្រតិភូច្រើនបំផុតបើមិនទាំងអស់ក្នុងចំណោមប្រតិភូ26នៃរដ្ឋនេះដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឯណោះវិញពួកមន្ត្រីខាងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានច្រានចោលអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសង្គ្រាមលោកបូរីសណាដេស្ឌីនមិនឲ្យធ្វើជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រតិបត្តិនៅខែក្រោយដែលជាសញ្ញាខ្លាំងមួយពីអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងថាពួកគេនឹងមិនអត់ឱនដល់ការប្រឆាំងជាសាធារណៈដល់ការលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេចំណាត់ការនេះរបស់គណៈកម្មការកណ្ដាលខាងការបោះឆ្នោតផ្ដល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅផ្លូវដ៏រលូនជាងមុនសម្រាប់ឲ្យបានជាប់ឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី5លោកប្រជុំនឹងការប្រឆាំងជានិមិត្តរូបពីពួកបេក្ខជនលំអៀងទៅខាងវិមានក្រឹមឡាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាដោយលោកប្រកាសជានឹងឈ្នះឆ្នោតដោយសារលោកបានគ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹងលើប្រព័ន្ធនយោបាយនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលឯណោះវិញប៉ូលីសសហព័ន្ធប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានរកបុគ្គលខិតឆ្លងដែននិងចាប់ខ្លួនជំនួយការ70មួយចំនួនរបស់អតីតប្រធានដីប្រេស៊ីលលោកចាអៀប៊ូលសូណារ៉ូនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រភពមួយចំនួនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតជុំវិញការចោទប្រកាន់ប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រោយពីលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅប្រតិបត្តិការនេះមានគោលដៅរឹតបន្តឹងដល់អ្នកនៅជុំវិញលោកប៊ូលសូណារ៉ូគ្រួសារលោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលបានធ្វើសកម្មភាពនៅមុននិងក្រោយពីការប្រឹងប្រែងមិនបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យលោកបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីឡើងវិញការរកអយុលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកជាការបង្ហាញពីការបង្កើនការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានដីរូបនេះដែលជាបុគ្គលស្ដាំនយោបាយមួយរូបដែលបានប្រដូចខ្លួនលោកទៅនឹងអតីតប្រធានដីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រពន្ធប៉ូលីសសហព័ន្ធមួយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបានឲ្យដឹងថាការរកអយុលិខិតឆ្លងដែននេះអាចជាការបង្ហាញពីលទ្ធភាពចាប់ខ្លួនក្នុងពេលខាងមុខដែលជាការបង្ខំដល់ជនសង្ស័យមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ក្រុមប៉ូលីសបានចូលទៅក្នុងលំនៅឋានមាត់សមុទ្ររបស់លោកប៊ូលសុនណារ៉ូកាលពីថ្ងៃប្រហោះនិងបានប្រាប់ឲ្យលោកប្រកល់លិខិតឆ្លងដែននេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីប្រភពចំនួន3ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងការនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការនេះអ្នកនាំពាក្យគ្រួសារលោកប៊ូលសុនណារ៉ូលោក Fabio Wang Carthen បាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គមថាអតីតប្រធានដីប្រេស៊ីលរូបនេះយល់ព្រមអនុវត្តតាមបទបញ្ជា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញរកឃើញបង្គាចាក់ចោលហួយជាង4តោនដែលនាំចូលពីវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋចិនដែលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតក្នុងរដូវចូលឆ្នាំថ្មីនៅវិលវល់អំពីការងារនិងប្រាក់ចំណូលហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអសរជនអូស្ត្រាលីល្បីល្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនករណីប្តឹងមន្ត្រីអាតហុកអ្នកជំនាញថាត្រូវការភស្តុតាងជាបទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដើម្បីដកបន្ទុកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហាររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាញ់សមរភូមិក៏ប៉ុន្តែនៅតែកាន់អំណាចអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានចោទបង្ក្រាបនិងចាប់បានបង្គាចាក់ចោហួយដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីនាំចូលពីវៀតណាមជាង4តោននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងករណីនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការបែបណាទៅលើម្ចាស់បង្គានៅឡើយទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសបង្គាចាក់ចោលហួយនិងផ្ទុកសារធាតុគីមីជាង4តោនក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយបង្គាត្រូវបានរាយការណ៍ថានាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនេះបាតាអញ្ញាធម៌ពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃប្រហោះកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនិងមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារកិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំបានចូលបង្ក្រាបនៅខណ្ឌសែនសុខដោយរឹបអូសបង្គាចាក់ចោលហួយនិងផ្ទុកសារធាតុគីមីចំនួន266កែសដែលមានទម្ងន់ជាង4តោនយកទៅដុតកំទេចចោលនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមទំព័រ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជការប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការបង្ក្រាបបង្គាចាក់ចោលហួយនិងផ្ទុកសារធាតុគីមីជាង4តោននេះនៅទីតាំងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ប្រព័ន្ធនេះគឺយើងសួរនាំទៅគឺផលិតផលគាត់នាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមណាតែយើងបានទប់ស្កាត់គណៈដែលគាត់បានកំពុងនៅកន្លែងលក់ចែកចាយនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីក្នុងប្លុកបែកណា
ចំពោះវិធានការបែបណាទៅលើម្ចាស់នាំចូលឬម្ចាស់ទីតាំងនោះលោកសំវិជការបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍អំពីចំណាត់ការណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាអញ្ញាធិបតេយ្យនឹងចាត់វិធានការមួយចំនួនលើករណីនេះ
ទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវមានវិធានការខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពទៀងចាក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់នឹងការនាំចូលនៃផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រនេះឲ្យស្របតាមច្បាប់ហើយមួយទៀតឲ្យស្របទៅតាមសវត្ថិភាពអនុលោមវត្ថុម្ហូបអាហារ
លោកបានថែមថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបផលិតផលឬម្ហូបអាហារឬទំនិញដែលមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ លោកសំវិជការមិនអាចបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាបង្គាចាក់ចោលហួយនិងផ្ទុកសារធាតុគីមីជា4តោនអាចត្រូវបានដឹកចេញពីប្រទេសវៀតណាមចូលតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាលោកស្នើតេតងទៅមន្ត្រីតាមច្រកព្រំដែនវិញ
ដោយដែលសំខាន់នៅចំពោះមុខនេះគឺយើងបង្ក្រាបគប់ស្កាត់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរាល់ផលិតផលម្ហូបអាហារឬមួយក៏ទំនិញណាដែលមើលទៅវាមានសុវត្ថិភាពហើយខុសនឹងច្បាប
់
ដូច្នេះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលអីពីច្រកទ្វារឬមួយពីជ្រោអីយ៉ាងម៉េចអានោះគឺជាមនុស្សមានការបកស្រាយទេណា
លោកផានអូនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រាប្រាស់កិច្ចការប្រគល់ប្រជែងនៅបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាលោកនឹងស្នើសុំគោលការណ៍ដើម្បីដុតកំទេចបង្គាទាំងនោះ
មានជាជាងការស្របច្បាប់មកបង្គាចាក់ចុះហួយលោកផានអូនច្បាប់អញ្ចឹងថាជាសុំការញ៉ាំពីវិញ្ញាដើម្បីបំផ្លាញចោលហើយជាជាងការតាមតតិទៀតចំពោះមជ្ឈបាយដងជូន
មន្ត្រីចងខ្ពស់រូបនោះបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្តនឹងសំណួររបស់ VOA លោកមុំរដ្ឋីប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីវវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាកម្ពុជាជាប្រទេសនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសជិតខាងយ៉ាងច្រើនដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដូច្នេះការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្របន្លែនិងចំណីអាហារផ្សេងទៀតគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋជាពិសេសផលិតផលដែលមានសារធាតុគីមីព្រោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កជាការឈឺស្កាត់ផ្សេងៗលោកមុំរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថាបញ្ហានៃការនាំចូលទាំងបង្គាមានសារធាតុគីមីនិងទំនិញមួយចំនួនទៀតមានភាពស្មុគស្មាញខណៈមន្ត្រីច្រកព្រំដែនមួយចំនួនខលខូចនិងគប់កិតជាមួយឈ្មោះដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការទប់ស្កាត់ការនាំចូលផលិតផលគីមីពីក្រៅប្រទេស
យើងមើលមន្ត្រីនៅតាមច្រកព្រំដែនគាត់ម្នាក់ម្នាក់ទុនធានគាត់មានកប់ក្រោងហ្នឹងហើយមានទុនធានផ្ទះសំបែងគាត់លុយកាក់គាត់ច្រើនហ្នឹងតើវាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលនឹងអត់ដែលគេចេះថាប៉ោះប៉ោះទៅតាមព្រំដែនច្រកព្រំដែនស្រុកកន្លែងខ្លាញ់ហ្នឹងវាល្បីល្បាញពេញទូទាំងប្រទេសថាស្រុកកន្លែងខ្លាញ់អាហ្នឹងតើវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងពុយបរំទៅថ្ងៃមុខគឺពុយបរំខ្លាំងទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពដែរ
នាដើមខែកុម្ភៈនេះកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធក៏បានបង្ក្រាបករណីនាំចូលជើងមាន់បង្កកជាង102តោនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលដឹកជញ្ជូនតាមរយៈរថយន្តកុងតឺន័រចំនួន4គ្រឿងនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមជើងមាន់បង្កកទាំងនោះត្រូវបានដុតកំទេចចោលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយកានៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនិងបង្ការជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Mandy K. Cohen បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជានិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនទៀតអំពីបញ្ហានៃការលើកកម្ពស់វិស័យសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Cohen បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការលើកកម្ពស់វិស័យសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានដឹងពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាគណៈមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយបានជួបមន្ត្រីមួយចំនួនដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចការចាំបាច់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានលើកឡើងថានាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនិងបង្ការជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Mandy K. Cohen បានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងដៃគូធ្វើការក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកឈៀងរ៉ានិងមន្ត្រីនៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Cohen បានរំលឹកពីកិច្ចសហការជាដៃគូដ៏យូរមកដែលមានរយៈពេល22ឆ្នាំរវាងមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនិងបង្ការជំងឺឆ្លង CDC សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជានិងបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តកិច្ចសហការគ្នានៅក្នុងការការពារ និងរកឃើញទាន់ពេលនៅជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងការឆ្លើយតបហើយនិងការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់គ្រាបន្ទាន់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា W Patrick Murphy ត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថា
ទស្សនៈកិច្ចរបស់វិជាមណ្ឌិត Cohen បញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការលើកកម្ពស់វិស័យសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាភាពជាដៃគូជាបន្តបន្ទាប់របស់ CDC អាមេរិកបានជួយកម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍របេងគ្រុនចាញ់ផ្ដាសាយនិងជំងឺឆ្កែឆ្កួត
លោកបន្ថែមថារ
ដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានទាំង CDC និងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដទៃទៀតផ្នែកសុខភាពដែលកំពុងធ្វើការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានជួយផងដែរដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបបានភ្លាមៗនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងចំណោមការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងពិភពលោកទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19
ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកឈៀងរ៉ាបានស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជនអាមេរិកតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយសហប្រវត្តិការបច្ចេកទេសដល់វិស័យសុខាភិបាលតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ជាពិសេសបញ្ជាមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់អាមេរិក USCDC ដែលបានសហការចូលរួមគាំទ្រក្រសួងសុខាភិបាលនិងរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជនកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដែលមានភាពធន់និងរឹងមាំនៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើននាពេលកន្លងមកនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបាននិដឹងថាអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Cohen បានបញ្ជាក់ជំហរបន្តកិច្ចសហប្រវត្តិការរួមគ្នាពង្រឹងភាពជាដៃគូដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅដែលបានកំណត់ដោយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាល 2022-2030 ព្រមទាំងសហការបន្តពង្រឹងសន្តិសុខសុខភាពសកលបន្ថែមទៀតតាមរយៈការបន្តគាំទ្រការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីជួយក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជានិងបន្តជួយកម្ពុជាលើការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅឆ្នាំ2025ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ូចវុធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការស្ដារវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាក្នុងនោះគឺការលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈដោយភាគីអាមេរិកបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំពេទ្យជាច្រើនទៀតដើម្បីបង្ការជំងឺឆ្លងផ្សេងៗនិងព្យាបាលជំងឺកុមារនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាកម្ពុជានៅត្រូវការជំនួយបន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលរបស់ខ្លួន
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបន្តទៀតពីព្រោះយើងវាមិនទាន់បានជាប្រទេសមួយដែលមានគេហៅមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដូចប្រទេសដែលមហាអំណាចធំៗហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការជំនួយដូចជាសម្ភារៈពេទ្យដូចជាថ្នាំពេទ្យដែលយើងត្រូវការជានិច្ចហ្នឹងដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធាននាយកដ្ឋានជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណបានដែរអំឡុងពេលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Cohen បានទៅមើលកន្លែងលក់សត្វបក្សីរស់នៅផ្សារអូរឫស្សីមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមន្ទីរពិសោធន៍នៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនិងមជ្ឈមណ្ឌល CDC កម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដ៏ខ្លាំងរវាង CDC អាមេរិកនិងដៃគូនានាដើម្បីការពារតាមដាននិងឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងនៃវីរុសផ្លូវដង្ហើមថ្មីថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីក៏បានចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅមណ្ឌលសុខភាពទួលគោកនៅភ្នំពេញអំពីកិច្ចសហការគ្នាជាដៃគូក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺអេដស៍និងជំងឺឆ្លងដទៃទៀតលើសពីនេះអ្នកស្រីបានទៅទស្សនាសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសទួលស្លែងផងដែរដើម្បីឆ្វេងយល់បន្ថែមពីការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការនាំមកនូវយុត្តិធម៌គណនេយ្យភាពនឹងការអភិរក្សនៅវត្ថុចងចាំពីជនរងគ្រោះដោយសារអំពើឃោរឃៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកជួយវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនរួមមានកម្មវិធីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្ដៅទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺអេដស៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យលែងមានជំងឺអេដស៍នៅត្រឹមឆ្នាំ2030លើកកម្ពស់ការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់លើកកម្ពស់សន្តិសុខជាសកលផ្នែកសុខភាព ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 និងពង្រីកការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពមាតានិងទារកនិងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋចិនជាច្រើនដែលកំពុងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិក្នុងរដូវឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភអំពីការងារនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនៅមិនទាន់រើបឡើងវិញបានល្អនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
បុគ្គលិកកម្មករចិននានាបានរៀបចំអីវ៉ាន់ធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនដោយនៅមានអារម្មណ៍វល់វល់ព្រួយបារម្ភអំពីការងាររបស់ពួកគេនិងសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អក្នុងអំឡុងរដូវជប់សម្រាប់ជួបជុំគ្រួសារដែលពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនេះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គេរំពឹងថាមនុស្សនឹងធ្វើដំណើរប្រមាណ 9,000 លានជើងក្នុងអំឡុងពេលមុននឹងក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាកពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនេះដែលជាពេលវេលានៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនិងការសម្រាកបន្ធូរអារម្មណ៍ពីការងារប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះពលរដ្ឋចិនជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេមានក្តីបារម្ភអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងលើការងាររបស់ពួកគេនៅពេលដែលកន្លែងការងារហើយត្រឡប់ទៅវិញឬប្រាប់អំពីដំណឹងការងារនោះលោកវ៉ាងចិនស៊ូដែលជាពលរដ្ឋចិនអាយុ42ឆ្នាំបាននិយាយថាអាជីវកម្មដូចជាមិនសូវល្អសោះលោកលើកឡើងដូចនេះដោយសំដៅទៅលើរោងចក្រផលិតច្រាសដុសធ្មេញអគ្គិសនីដែលលោកបានធ្វើការនៅទីនោះកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅរោងចក្រនោះនាំចេញផលិតផលភាគច្រើនបំផុតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយការលក់ផលិតផលរបស់រោងចក្រនោះបានធ្លាក់ចុះ 30% លោកចិនស៊ូបានបញ្ជាក់មុនពេលលោកឡើងជិះរថភ្លើងក្នុងទីក្រុងសៀងហៃឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តហ៊ីណានដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនថាខ្ញុំគិតថាជីវភាពខ្ញុំពិបាកខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនៗខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2024នេះអាចកាន់តែចាប់ខ្លាំងជាងឆ្នាំកន្លងទៅរោងចក្រជាច្រើនក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតម្លៃឥតឈប់ឈរដែលនាំឲ្យមានការបង្រួមអាជីវកម្មស្របពេលដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុននិងការកើនឡើងនៃទស្សនៈគាំពារទំនិញក្នុងស្រុកនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើឲ្យការបញ្ជាទិញទំនិញពីចិនមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃផលិតបានធ្លាក់ចុះចំនួន15ខែជាប់ៗគ្នាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់រោងចក្រផលិតកម្មនិងប្រាក់ចំណូលនឹងការងាររបស់បុគ្គលិកកម្មករចិនករណីនេះបង្កឲ្យមានបញ្ហាឈឺក្បាលដល់ធំមួយទៀតដល់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកដែលកំពុងរងគ្រោះស្រាប់ទៅហើយដោយសារវិបត្តិអចលនទ្រព្យនិងវិបត្តិខ្វះកម្ចីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនបានកើនឡើង 5.2% កាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនដែលរស់មានទាំងនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យដែលគ្មានការងារធ្វើម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែក្រជាងមុនដោយសារអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេធ្លាក់តម្លៃនិងបុគ្គលិកកម្មករដែលរកចំណូលបានតិចជាងមួយឆ្នាំមុនផងដែរគិតថាសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះមានលក្ខណៈដូចជាកំពុងចុះខ្សោយដូចនេះដែរអ្នកស្រីនីយ៉ាទីងអាយុ24ឆ្នាំដែលបានធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសត្វមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងសៀងហៃក្នុងពេល6ខែកន្លងមកបាននិយាយថាសហការីរបស់អ្នកស្រីជាច្រើននាក់មានប្រាក់ខែថយចុះយ៉ាងហោចណាស់ក៏1000យួនដែលស្មើនឹងប្រមាណ139ដុល្លារអាមេរិកដែរនៅពេលដែលអាជីវកម្មនានាកំពុងបន្តប្រឹងប្រែងរើបឡើងវិញនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់មុនពេលជាដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីក្នុងទីក្រុងអានឈីងនៃខេត្តអានហ៊ូនៅភាគនិរតីប្រទេសចិនថានៅពេលដែលកន្លែងការងាររបស់អ្នកស្រីបានពង្រីកខ្លួនយ៉ាងលឿនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានចូលមកដល់ពេលនោះសាខាជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានបិទទ្វារហើយបុគ្គលិកជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារធ្វើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់បៀវត្សរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរចិនបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារទំនុកចិត្តលើសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនជ្រួលច្របល់ដោយតម្លៃភាគហ៊ុននៅមានកម្រិតទាបក្នុងពេល5ឆ្នាំកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះសារព័ត៌មាន The People's Daily របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយដាក់ចំណងជើងថាប្រទេសជាតិទាំងមូលមានសុតិធិនិយមប៉ុន្តែលោកវូកានដែលមានអាជីវកម្មបូមដីពីទន្លេខ្នាតតូចដែលមានទូ6គ្រឿងនិងកម្មករប្រមាណ12នាក់មិនសូវមានទំនុកចិត្តខ្លាំងប៉ុន្មានទេនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះជាជាងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំនេះលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសានឌុងនៅភាគខាងកើតប្រទេសវិញដើម្បីប្រមូលលុយពីអតិថិជនដែលជំពាក់លោកហួសពេលកំណត់លោកបានចេញលុយផ្ទាល់ខ្លួនបើកឲ្យកម្មកររបស់លោកក្នុងពេលកន្លងមក លោកនិយាយដូច្នេះថាលួយពិបាករកណាស់ហើយសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 មិនសូវល្អសោះជាទូទៅមនុស្សខ្វះលុយកាក់លោកបានបន្តថាបើខ្ញុំមិនអាចប្រមូលលុយដែលគេជំពាក់បានទេខ្ញុំមិនអាចបន្តរកស៊ីក្នុងឆ្នាំនេះបានឡើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាជំរើសមួយសម្រាប់លោកគឺមានតែបិទអាជីវកម្មនេះចោលតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអសរជនអូស្ត្រាលីល្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនករណីប្តឹងមន្ត្រីអាតហុកអ្នកជំនាញថាត្រូវការភស្តុតាងជាបទសម្ភាសទាំងស្រុងដើម្បីដោះបន្ទុកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហាររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាញ់សមរភូមិក៏ប៉ុន្តែនៅតែកាន់អំណាចបេសកជនអូស្ត្រាលីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្រុមរួមទាំងអតីតអ្នកនយោបាយអ្នកការទូតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកតួនាទីអំណាចកណ្ដាលសកម្មដើម្បីបញ្ជៀសចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពីទីក្រុងស៊ីដនីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកឹមសេងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ៊ីស្រាអែលអូស្ត្រាលីដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមួយក្រុមបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដើម្បីកិច្ចចេញពីចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្រុមដែលដឹកនាំដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Bob Carr និងលោក Gareth Evans បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី31ខែមករាថាបើគ្មានការបន្ថយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថ្មីទេភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចកើនឡើងទៅជាចំនួនដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ៊ីស្រាអែលសាធារណៈអូស្ត្រាលីល្បីចំនួន50នាក់រួមទាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋអ្នកការទូតអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើរតួជាអន្តរការីដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្រុមនេះបាននិយាយថាខ្លួនគ្រប់គ្រងតុល្យភាពនៃអំណាចនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគោរពនិងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកថាស្មើភាពគ្នាក្រុមនេះបានបន្ថែមថាបើគ្មានភាគីណាមួយទាមទារឧត្តមភាពដាច់ខាតទេហានិភ័យចំពោះសន្តិភាពនិងវិបលភាពសកលនឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកទល់ពេលនេះគ្មានអត្ថាធិប្បាយជាផ្លូវការណាមួយពីទីក្រុង Washington ឬទីក្រុងប៉េកាំងលើការប្រកាសនេះទេចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលឆ្វេងនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងការបន្តចិត្តជាច្រើនឆ្នាំលើចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងមហិច្ឆតារបស់ចិននៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងប្រភពដើមនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីដើមទសវត្សរ៍1950លោកខាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Australian Broadcasting Corp ឬ ABC ថាអូស្ត្រាលីមានឱកាសដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដ៏ស្មោះត្រង់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន
Australia's role is to plant the notion of greater collaboration and less adversarial talk in the relationship Taiwan
តួនាទីរបស់អូស្ត្រាលីគឺដើម្បីបណ្ដុះគោលគំនិតនៃការសហការកាន់តែធំនិងមិនសូវមានចំនួនក្នុងទំនាក់ទំនងនេះតៃវ៉ាន់ដែលជាបញ្ហាការទូតដ៏លំបាកបំផុតនៅទីនេះផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃការប្រើប្រាស់ភាសាការទូតដាក់គ្នាជាជាងទទួលយកជំរើសមួយដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួននិងការប្រកែកគ្នាដែលអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាម
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ថានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងការលំបាកក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ខ្លួនជាមួយចិនរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញផែនការទិញនាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការបង្កើនភាពកក់ក្លឿនរបស់ចិនគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តដ៏សំខាន់មួយ ឲ្យប្រទេសទាំង3សម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគី AUKUS ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសទាំង3ថាមានគំនិតធ្វើសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយនិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមដើរលើផ្លូវខុសឆ្គងនិងគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដោយប្តឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនករណានិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តប្រមាណ500,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អះអាងថាភស្តុតាងសំខាន់បំផុតគឺបទសម្ភារទាំងស្រុងរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រភពដែលផ្ដល់បទសម្ភារកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈលោកហ៊ុនសែនប្តឹងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មួយរូបដោយយកផុសតាងជាអត្តបទសារព័ត៌មានមកដាក់បន្ទុកក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លើកឡើងថាអ្នករងពាក្យបណ្តឹងត្រូវតែមានផុសតាងរឹងមាំក្នុងការដោះបន្ទុកដូចជាប័ណ្ណសម្ភារទាំងស្រុងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងតតាំងក្តីនៅតុលាការក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ទាំងនោះបន្ថែមថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបញ្ជាក់ពីការពិតជំវិញព័ត៌មានដែលខ្លួនបានសរសេរផ្សព្វផ្សាយនោះផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមេធាវីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្តបទដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកសង្សានករណាក្នុងអត្តបទសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលមានចំណងជើងថាលោកសុនឆៃគ្រងលក់ផ្ទះចុងក្រោយរបស់លោកជាង1,000,000 ដុល្លារដើម្បីសងជំងឺចិត្តគណៈបកកាន់អំណាចលោកសង្សានករណាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីមកសរសេរថាវិវាទរបស់អ្នកនយោបាយគួរបញ្ចប់ដោយនយោបាយមិនគួរប្រើប្រាស់តុលាការមកដោះស្រាយទេគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែយកតុលាការមកធ្វើជារបាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ដៃគូនយោបាយប្រឆាំងរបស់ខ្លួនគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរតែប្រើប្រាស់វិធីចាស់ទុំដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាគួរបញ្ឈប់វប្បធម៌គំរាមកំហែងដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទុកជាគំរូសម្រាប់អ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយក្រុមមេធាវីតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការថាការថ្លែងរបស់លោកសង្សានករណានៅក្នុងអត្តបទនោះជាការទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តនិងមូលបង្កាច់នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន2,000,000 រៀលឬប្រមាណ500,000 ដុល្លារអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ម្នាក់លោកស៊ុនជុំជួនថ្លែងថាផុសតាងសំខាន់ជាងគេគឺសម្ដីដើមដែលជាសម្លេងឬសំណេរជាអក្សរដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអត្តបទនោះថាតើលោកសង្សានករណាពិតជាបាននិយាយបែបនោះឬយ៉ាងណា
អើវាជាសម្លេងរបស់គាត់ពិតនៃសិទ្ធិរបស់គាត់ឯជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំមើលទៅឃើញថាវាមិនមានជាប្រសមឬក៏រកឃើញថាមិនមានពីរិទ្ធិភាពទេរកមិនឃើញទេគឺទំបានថាតែប្រដាក់មកចោតវិញណាតែលើកបាត់ចោតហ្នឹងឯង
អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់រុកនេះបន្ថែមថាបើទោះបីជាសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily បានលុបនិងកែសម្រួលពាក្យពេចន៍ដែលបានចុះផ្សាយនោះក្តីក៏ត្រង់ចំណុចនេះក៏មិនទាន់ជាភស្តុតាងរឹងមាំក្នុងការដោះបន្ទុកនោះទេព្រោះសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការបានរក្សាទុកភស្តុតាងដែលជាអត្ថបទដើមដើម្បីចាត់ប្រកាន់លោកបន្ថែមថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានគួរតែចេញលិខិតបញ្ជាក់មួយក៏ជាការល្អដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកសង្សែនករណាដោយសារលោកបានអះអាងថាលោកមិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ចំចំលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយ
អរគុណបរិយាលីនកំអាចធ្វើលិខិតជាសាធារណៈមួយក៏ល្អដែរដើម្បីបង្ហាញភាពស្អាតស្អំរបស់ជនទាំងករណាណាបាទគួរតែធ្វើបើមិនធ្វើទេវាមិនមានអ្វីមួយសម្រាប់ជាការដំទុករបស់គាត់ទៅដល់សាធារណជនដែលលីជាពិធីតពោះយើងមិនអាចគិតទៅបានទេណាដើម្បីដោះដំទុកឲ្យគឺគេទៅទៅបានសង្ខេបឬក៏ត្រីតដូចដើមទីណា
បើតាមលោកស៊ើនជំជួនការទៀមទាសំណងជំងឺចិត្តប្រមាណ $500,000អាមេរិកនោះបើសិនជាលោកសង្សានករណាមិនមានលទ្ធភាពបង់សងនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរុកនេះអាចរងទណ្ឌកម្មលើរុកកាយឬជាប់ពន្ធនាគារឬអាចរួចផុតពីទោសទណ្ឌប្រសិនបើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរុកនេះមិនមានចេតនាកិច្ចវេះក្នុងការបង់សងសំណងទៅតាមបណ្ដឹងពេលសាលក្រមឬសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការចូលជាស្ថាពរនោះចំណែកមេធាវីម្នាក់ទៀតលោកកុងសំអុនប្រវីយអេថាជំវិញករណីនេះត្រូវរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវជាមុនសិនមុនឈានទៅរកភស្តុតាងដើម្បីដោះបន្ទុកពីព្រោះលោកថាការទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តមានន័យថាជាចេតនាធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានមួយមិនពិតធ្វើឲ្យគេជឿឬថាទម្លាក់កំហុសបង្កាច់បង្ខូច
អញ្ចឹងទាំងពីរភាគីហ្នឹងត្រូវដោះចែកគ្នាសិនបានរោអ្នកទទួលខុសត្រូវឃើញពីព្រោះការទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តបានន័យថាវាមានចេតនាធ្វើឲ្យព័ត៌មានមួយដែលវាមិនពិតហ្នឹងឲ្យគេជឿអញ្ចឹងមានទស្សនៈមួយគឺថាទម្លាក់កំហុសបង្កាច់បង្ខូចឥឡូវនេះវាដំណាក់កាលមុននឹងឈានទៅដល់ទម្លាក់កំហុសហ្នឹងត្រូវរោថាអ្នកណាអ្នកធ្វើ Cambodia Daily មួយទៀតតួអង្គសំខាន់ថាតើគាត់បានព័ត៌មានហ្នឹងមកពីណាហើយចាំបើអត់មានធ្វើម៉េចមានផុសតាងមកដាក់បន្ទុកលើលោកសង្សានការណាបានព្រោះគាត់បរិស័ទ
តកតងនឹងសំណងរដ្ឋបាវេនីមេធាវីគង់សំអនលើកឡើងថាតុលាការគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពជីវភាពរបស់ជនត្រូវចោតដែរពីព្រោះបកាលណាតុលាការបង្គាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយការទៀមទារបស់ដើមមិនដឹងនោះវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់បុគ្គលដែលរងពាក្យបណ្ដឹងនោះលោកសង្សានករណាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយពេលនេះដោយចង់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកតាំងសារដាប្រធានសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាននៅឡើយទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាខ្លួនបានកែសម្រួលសម្ដីដកស្រង់របស់លោកសង្សានករណាមួយចំនួននៅក្នុងនោះក្លុបចោលនៅសម្ដីជំរងចម្រាស់ដូចជាគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែយកតុលាការមកធ្វើជារបាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ដៃគូនយោបាយប្រឆាំងរបស់ខ្លួន VOA បានតាក់ទងសំការបញ្ជាក់ពីក្រុមមេធាវីតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែមេធាវីលោកមុំចាន់ណែតនិងលោកផូសុធាផលបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយថាដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈមេធាវីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាបើទោះបីជាសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានកែសម្រួលខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់ខ្លួនក្តីក៏គណៈបកកាន់អំណាចនៅតែបន្តការរក្សាពាក្យបណ្ដឹងដដែលលោកថាករណីនេះទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចទៅចោះ
អាស្រ័យទៅលើតុលាការវិព្រោះពាក្យបណ្ដឹងបានចូលដល់ដៃតុលាការរួចហើយការកែតម្រូវពាក្យឬខ្លឹមសារនិយាយយ៉ាងម៉េចវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់តុលាការទាំងភាគីឬក៏ Cambodia Daily ទាំងភាគីរបស់លោកសង្សានករណានឹងឯងបាទ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសោកស្ដាយចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកសង្សានករណានាពេលនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកអំសំអាតថាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសារៈសំខាន់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចូលរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ទោះជាយ៉ាងណាយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងនៅតែលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនៅបន្តក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនព្រោះការបញ្ចេញមតិដើម្បីការលម្អការបញ្ចេញមតិដើម្បី ស្ថាបនាការបញ្ចេញមតិដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសវាជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
គួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការប្តឹងផ្តល់អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថាបេសកកម្មសកម្មភាពនិងការផ្តល់បទសម្ភាររបស់ខ្ញុំក្នុងបំណងពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់យុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនបំរើគណៈបកណាមួយនោះទេហើយក៏គ្មានចេតនាណាមួយវិប្រហាបកនយោបាយណាមួយឡើយរាល់ការសម្រងសម្ដីរបស់ខ្ញុំទៅបន្ថែមបន្ថយបញ្ចេញបញ្ចូលវិប្រហាចំចំលើឈ្មោះគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះវាមិនមែនជាចេតនានិងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនោះទេដូច្នេះខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ឡើយលោកសង្សានករណាក៏បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ចំចំទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឡើយរីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះជាថ្ងៃគម្រប់ឆ្នាំទី3ចាប់តាំងពីរបបសឹកយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រុមចលនាតស៊ូដែលរួមជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិផ្សេងៗក្នុងប្រទេសនេះបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលមានឈ្មោះថា1027ដែលដណ្ដើមបានទីតាំងគ្រប់គ្រងមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើននិយាយថារបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ានៅមានលទ្ធភាពបង្កព្យុះភ្លៀងនិងបង្កើនអំពើហិង្សាក្នុងពេលជាច្រើនទៅមុខទៀតហើយការដួលរលំនៃរបបសឹកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខប្រហែលជាមិនអាចកើតឡើងដោយងាយស្រួលនោះឡើយលោកសំបោភីដឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះគឺមានគម្រប់3ឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមមួយដែលកំពុងបន្តហែកហួរប្រទេសជាតិមួយនេះដែលមានប្រជាជនចំនួន55លាននាក់វាក៏ជាថ្ងៃកត់សម្គាល់រយៈពេលជាង3ខែដែរចាប់តាំងពីមានប្រតិបត្តិការថ្ងៃទី27ខែតុលាឬ10/27ដែលជាការវាប្រហារដ៏សំខាន់របស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាញ់នៅសមរភូមិប្រយុទ្ធមួយចំនួនដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកនិងជាការកំណត់ឡើងវិញនៅសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Richard Hosey ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំក្រមវិបត្តិអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ដូចនេះថានៅពេលដែលយើងនិយាយថាតើយើងកំពុងនៅចំណុចណានៅថ្ងៃនេះក្រោយពីរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនោះគឺយើងចង់និយាយយ៉ាងពិតប្រាកដថាតើយើងកំពុងស្ថិតនៅចំណុចណាក្រោយប្រតិបត្តិការ10/27នោះក្រោយការចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារថ្ងៃទី27ខែតុលាកន្លងទៅកងកម្លាំងនៃក្រុមប្រឆាំងបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រជុំជនជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋសានដែលស្ថិតនៅភាគអេសានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប់នឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសចិនដោយពួកគេគ្រប់គ្រងផ្លូវសំខាន់ៗទៅកាន់តំបន់ព្រំដែននិងបានបង្ខំឲ្យកងទ័ពនៃរបបសឹកជាច្រើនរយនាក់បានចុះចូលជាមួយពួកគេផងដែររបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានឆ្លើយតបវិញនឹងការបាត់បង់នោះដោយការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងបាញ់ផ្លោងដោយកំភ្លើងធំជាច្រើនគ្រាប់តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់អាចយកបានមកវិញនៅទីតាំងដែលពួកគេបាត់បង់នៅឡើយនោះទេការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យរបបយោធាកាន់តែចាញ់ច្រើនទៅច្រើនទៅលោកហូស៊ីបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតិចនិងក្រុមកម្លាំងតស៊ូបានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែតុលាកន្លងទៅក្រុមកម្លាំងទាំងនេះបានឃើញពីស្ថានភាពនេះនិងនិយាយថាក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងជួបសំណាងអាក្រក់និងខ្សោយមិនគួរឲ្យជឿដូច្នេះគេផ្ដល់ជំនឿចិត្តដល់ក្រុមទាំងនេះ ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារបន្តវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលតាមដានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកត់សម្គាល់អំពើហិង្សាកាន់ឡើងកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីខែមិថុនាកន្លងទៅដោយមានព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រយុទ្ធគ្នាជាង 1,000 លើកក្នុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកមីនយ៉ូអ៊ូជំនួយការស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយពេល1ខែដោយធ្វើដំណើរពីពេញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនឹងបានជួបនិយាយជាមួយមេបញ្ជាការកងវរសេនាទូចនៃរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ានិងមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកឃើញថាក្រុមយោធានៃរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់បរាជ័យរបស់ខ្លួនក្រោយខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងល្អអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះលោកមីនយ៉ូអ៊ូនិយាយថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមយោធាមិនបានវិនិយោគលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធឧបករណ៍ដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីការពារយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហារការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមឧទាមួយឬពីរក្រុមក្នុងពេលតែមួយធ្វើឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងពេលកន្លងទៅការប្រឈមនឹងសម្ពាធខ្លាំងពីគ្រប់ទិសទីចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារមកធ្វើឲ្យរបបសឹកមួយនេះមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលខាងមុខលោកមីនសូអ៊ូបន្ថែមទៀតថាក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអ៊ុងឡាំងដែលបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រុមយោធាបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរយនាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធតិចតួចឬគ្មានសោះតែម្ដងលោកមីនសូមិនបានមើលឃើញថារឿងទាំងនេះនៅមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះឡើយដែលនេះជាប្រយោជន៍សម្រាប់ចលនាតស៊ូលោកបន្ថែមទៀតថានៅក្រោមការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នលោកគិតថាក្រុមយោធាមិនអាចជួយជុលស្ថានភាពលំបាករបស់ខ្លួនបានឡើយគេនៅតែមិនអាចដោះស្រាយផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅឡើយទេបញ្ហាទាំងនេះកំពុងបង្កឲ្យមានការព្យាករថាក្រុមតស៊ូអាចទទួលជ័យជំនះពិតប្រាកដលើក្រុមយោធាដែលមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លានិងធំបំផុតក្នុងតំបន់ជាពិសេសចាប់ផ្ដើមតាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃប្រតិបត្តិការ1027មកអ្វីដែលគេធ្លាប់គិតថាវាហាក់ដូចជានឹងប្រើពេលយូរនោះពេលនេះអ្នកខ្លះគិតថាវាជាមិនផុតទេដែលក្រុមអ្នកតស៊ូអាចនឹងទទួលជ័យជំនះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការទូទាត់ដែលថារបបសឹកទទួលបរាជ័យឬដួលរលំក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាការបំផោងខ្លាំងហួសហេតុលោក David Mathison អ្នកវិភាគអង់គ្លេសស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ដូចនេះថាដោយមើលឃើញពីជ័យជំនះមួយចំនួនលើសមរភូមិប្រយុទ្ធនិងការបាត់បង់នៅក្នុងជួរយោធានៃរបបសឹកនោះគេឃើញសន្ទុះទៅមុខកំពុងកើនឡើងដែលមនុស្សម្នាកំពុងមើលឃើញហើយប្រសិនបើយើងនៅរក្សាសន្ទុះនោះតទៅមុខទៀតយើងពិតជាអាចផ្ដួលកម្លាំងយោធានៃរបបសឹកនេះបានលោកបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការព្យាករណ៍ណាមួយដែលថាជ័យជំនះនោះវានឹងកើតឡើងឆាប់ប៉ុណានោះគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សគាំទ្រប្រតិបត្តិការ1027និយាយថារបបយោធាអាចដួលរលំក្នុងរយៈពេលពី3ខែទៅ6ខែទៀតយើងមិនអាចថាបានទេចំពោះរឿងនេះទីតាំងជាច្រើនដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាត់បង់ចាប់តាំងពីមានប្រតិបត្តិការ1027មករួមមានតំបន់មួយចំនួននៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសហើយចាត់បំផុតនោះគឺនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជាមួយប្រទេសថៃក៏បានរងការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងពីក្រុមចលនាតស៊ូផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោក Mathison និយាយថារបបយោធាប្រជាអាចនៅកាន់អំណាចដដែលដោយបាត់ការគ្រប់គ្រងនៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែនមួយចំនួនដោយពង្រឹងអំណាចគ្រប់គ្រងនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗភាគកណ្ដាលនៅជុំវិញទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសនេះដូចជាទីក្រុងយ៉ាងហ្គូននិងកំពង់ផែសមុទ្ររបស់ខ្លួនដោយក្តោបក្តាប់មូលដ្ឋានយោធាសំខាន់ៗនិងរោងចក្រអាវុធដែលមានផ្លូវភ្ជាប់គ្នាខ្វាត់ខ្វែងលោកនិយាយបន្តទៀតថាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏របបយោធានេះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគ្រឿងសម្ភារៈយោធាដែលគេត្រូវការក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនេះដែរទោះបីជាមានការរត់ចោលជួរជាប្រចាំនិងការចោះចូលនាពេលថ្មីៗនេះ នៃក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនកងវរៈសេនាតូចនឹងបានធ្វើឲ្យកម្លាំងយោធានៃរបបសឹកមានការចុះថយក្តីក៏ក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រុមយោធានៃរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានចូលសារភាពនិងចុះចូលជាមួយកម្លាំងតស៊ូក្នុងទ្រង់ទ្រីធំខ្លាំងនោះឡើយដោយក្រុមអ្នកវិភាគទាំងនេះនិយាយថាបើទោះបីជាមានការបាក់ទឹកចិត្តខ្លះៗក៏ដោយក៏កម្លាំងទាំងមូលមិនទាន់រលំរលាយទេក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងប្រយុទ្ធនឹងក្រុមចលនាតស៊ូប្រឆាំងដែលមានការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងផងដែរបើទោះបីជាមានការសម្របសម្រួលគ្នាដ៏ល្អមួយដែលបង្ហាញពីកម្លាំងបះបោរួមគ្នាក្នុងប្រតិបត្តិការ10-27ក្តីក៏ក្រុមកម្លាំងតស៊ូនានានៅក្នុងប្រទេសនេះនៅមិនទាន់មានការចុះសម្រុងគ្នាទាំងស្រុងនោះឡើយដោយមិនមានទីបញ្ជាការកណ្ដាលមួយហើយក្រុមជាច្រើនកំពុងអនុវត្តចង់សម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនលោកមីនហ្សោអ៊ូនិយាយទៀតថាដូច្នេះវាពិបាកណាស់នៅពេលនេះដើម្បីនិយាយថាតើចលនាតស៊ូនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចនោះខណៈពេលដែលក្រុមតស៊ូមិនសូវស៊ីសង្វាក់គ្នានិងកំពុងព្យាយាមវាដណ្ដើមយកទឹកដីនិងមានក្រុមខ្លះថែមទាំងមានសម្ព័ន្ធភាពធូររលុងផងនោះបានធ្វើឲ្យមានការប្រជែងគ្នាក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះលោកមីនហ្សោអ៊ូបានកត់សម្គាល់ថាក្រុមប្រឆាំងចំនួន2នៅភាគខាងកើតប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមខ្វែងគំនិតគ្នារឿងយកពន្ធលើប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានហើយក្រុមប្រឆាំង2ទៀតនៅភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែលស្ថិតក្នុងក្រុមជនជាតិភាគតិចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបន្ថែមទៀតថានេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាតូចមួយក្នុងបញ្ហាធំៗជាច្រើនក្នុងពេលវេលាខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញមានបញ្ហាជាច្រើនលេចឡើងថែមទៀតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រុមចលនាតស៊ូអាចជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងពេលខាងមុខក្នុងការដណ្ដើមយកទីតាំងបន្ថែមទៀតពីក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈកម្លាំងយោធាដកថយពីទីតាំងខ្សោយហើយផ្ដោតការពង្រឹងការការពារនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនលោកមីនហ្សោអ៊ូនិយាយទៀតថាការព្យាករណ៍ក្នុងពេលអនាគតនោះគឺថាតើក្រុមចលនាតស៊ូនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាចកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវជាតិដែលតភ្ជាប់ទៅកាន់ទីក្រុងយ៉ាងហ្គូននិងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសនេះដែរឬទេដែលរហូតមកដល់ពេលនេះទីក្រុងទាំងពីរនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណែនរបស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលរបបសឹកកំពុងបន្តបាត់បង់ទីតាំងនោះពួកគេប្រមាណថាវាអាចមានអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតជាពិសេសលើជនស៊ីវិលដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅភាគអេសានប្រទេសក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារ10/27របស់ក្រុមចលនាប្រឆាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាក្នុងចំណោមជនចាក់ចោលទីលំនៅ2,300,000នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារមកជនភៀសខ្លួនចំនួន1/3បានរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលតែ3ខែកន្លងទៅនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកហូស៊ីបន្តលើកឡើងដូចនេះថាក្រុមយោធាប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពអាចយកឈ្នះលើពួកចលនាតស៊ូនៅឡើយប៉ុន្តែរបបយោធានេះនៅមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅឡើយក្នុងការបង្កអំពើហិង្សាជាពិសេសទៅលើគោលដៅនៃជនស៊ីវិលចំណែកលោកម៉ាទីសុនវិញបានយល់ស្របដូចគ្នានេះដែរថាពួកគេអាចធ្វើឲ្យមានភាពកាន់តែច្របូកច្របល់ខ្លាំងឡើងថែមទៀតនិងអាចនៅតែបន្តផ្ជុះភ្លៀងក្នុងពេលដ៏យូរទៅមុខទៀតលោកបន្ថែមទៀតថាក្នុងចំណោមប្រភពជាច្រើនរបស់លោកក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្នុងចំណោមកម្លាំងឧទាមនោះអ្នកដែលមានសុទ្ធិធិនិយមខ្លាំងបំផុតនោះមិនជឿថារឿងនេះនឹងអាចបញ្ចប់ទៅដោយងាយៗនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.